egallaydi. Masalan, o'sha katta mablag'lar hisobiga boshqaga, lekin baribir bozor bozor. Masalan, Gulnora Karimova ham bitta narsaga pul tiksa-da, hech bo'lmasa o'sha masalan xarajatlarini yetarli darajada qoplamasa, unga baribir biznesmen sifatida tarmoqni yopishga to'g'ri keladi. Menimcha, bu yerda ham shunaqa bo'lgan, lekin ayrim doiralarda siyosiy versiyalar ham bor, ya'ni o'sha Rossiya bilan O'zbekiston munosabatlari juda ham yomon. Rossiya telekanallariga O'zbekistonda munosabat yomonlashyapti, hukumat siyosati yomonlashyapti degan gaplar bor. Ana shu Suriyada ham to'xtatildi degan gaplar bor. Lekin buni bir tasdiqlovchi rasmiy dalil yoki bo'lmasa gap so'zlar yo'q.
STS kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, 2010 yilning birinchi yarmida Softest telekompaniyasi tushumi 5%ga o'sgan xolos. Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan Terra Group Media Holdingi Softest kanalining 49% ulushiga egalik qiladi. Bugungi kunda O'zbekistondagi eng yirik media holding hisoblangan Terra Group tarkibiga Terra va Zamin radiolari, Markaz TV telekanali, Rantera reklama agentligi, Bella Terra va Bebe Terra jurnallari kiradi.
E'tiboringizga Afg'oniston xabarlarini taqdim qilsak, AQSh davlat kotibi Afg'onistonda toliblar tarafidan qatl etilgan chet ellik doktorlarni qahramonlar deb atadi. Kuni kecha toliblar Afg'onistonning Badaxshon viloyatida 8 kishi chet ellik tibbiyot xodimlarini xristian dinini targ'ib etayotganlikda ayblab nobud etgan edilar. Ushbu amal xalqaro saviyada jiddiy aksil amallarga ro'para bo'lgan, tafsilotlar Olim Ko'hkan lavhasida.
Afg'onistonning Badaxshon viloyatida 8 kishi chet ellik tibbiyot xodimlari va ularning 2 afg'on hamkorining davlatga qarshi jang qiladigan qurolli muxoliflar tomonidan halok etilganidan 4 kun o'tib, IAM nomidagi nohukumat idora boshlig'i dushanba kuni poytaxt Kobulda bir matbuot yig'inida nobud etilgan shaxslarning gunohsiz insonlar bo'lganliklarini ta'kidladi. Drake France, IAM yo xalqaro yordam hayati nomidagi nohukumat idoraning tibbiyot xodimlari Afg'oniston hukumati ruxsati bilan mamlakatning olis mintaqalariga aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatish uchun safar qilganliklarini tilga oldi. Janob France, mazkur idoraning tibbiyot xodimlarining halok etilishi muassasa faoliyatlariga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkinligini ta'kidlagan holda IAM idorasining Afg'onistonda qolib o'z faoliyatlariga davom etishini bildirdi. Ushbu hodisadan tibbiyot guruhimizning ta'sirlanishi muqarrar, chunki biz 8 kishi chet ellik mutaxassislarimizni qo'ldan berdik. Guruhimizning Afg'oniston bo'ylab katta yutuqlarga erishgan mutaxassisi Tomning o'rni oxirgacha bo'sh qolaveradi. IAM Afg'onistonni tark etishni xohlamaydi. Bizning idoramiz qariyb 40 yildan beri Afg'onistonda xizmat qiladi. Biz bundan oldingi davrlarda mamlakat bo'ylab xavfsizlik vaziyati o'ta yomon bo'lganini yaxshi eslaymiz.
And we remember that there were times when security was much worse than it is right now.
Panshanba kuni ushbu idoraning 8 chet ellik va 2 kishi afg'on xodimlari Nuriston viloyatidan Badaxshon viloyatiga jo'nab ketayotgani chog'ida Badaxshonning Kiron Uminjon tumanida qurolli shaxslar tomonidan qatl etilgan edilar. Toliblar hamda Hizb-i Islomiy hodisa mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan. Ular mazkur chet ellik va afg'on tibbiyot xodimlarini mamlakatda nasroniylik dinini targ'ib etganliklari uchun nobud etganliklarini iddao qilganlar. Ushbu iddao IAM idorasi va halok etilgan afg'on tibbiyot xodimlari oila a'zolari tomonidan rad etilgan. Dushanba kuni Badaxshonda halok etilgan IAM idorasining afg'on xodimlaridan Jovidning jasadini qo'lga kiritish chog'ida uning ukasi Abdulbotin akasi musulmon shaxs bo'lganini aytdi. IAM idorasi boshlig'i Drake France o'zi boshqaradigan idora nasroniylarga qarashli ekanini bildirgan holda ushbu idorani nasroniylik dinini targ'ib etish maqsadida xizmat qilmasligini ta'kidladi. Afg'onistonda bundan oldin ham chet ellik noharbiy idoralar xodimlariga qurolli guruhlar tomonidan bir necha bor hujumlar uyushtirilib, xorij mamlakatlar fuqarolarining talafotiga sabab bo'lgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda 11-avgust Ramazon oyining ilk kuni sifatida kutilmoqda. O'zbekiston musulmonlar idorasi rasmiylari butun respublika bo'ylab, ya'ni yozning issiq kunlariga to'g'ri kelayotgan Ramazon oyi ibodatlari uchun hozirlik yaxshi bo'lgani, xususan taroveh ibodatlari uchun masjidlar hozirlab qo'yilgani ta'kidlayotgan bir kezda respublikaning turli viloyatlarida hanuz mahalla masjidlari yopiqligicha qolmoqda. Hanuz 18 yoshdan kichiklar juma namozlariga qo'yilmayapti. Hijobli muslima qizlar esa maktablarga. Ammo bu yil kuzatilayotgan yana bir hol diniy adabiyotlar savdosining keskin qisqargani bo'lmoqda. Ramazon oyi arafasida hamkasbim Nodira ba'zi o'zbekistonliklar bilan suhbatlashib, muborak oy avvalidagi umumiy ahvol bilan qiziqdi. Ayni paytda Nodiraxon hozir studiyada. Nodiraxon kirib kelayotgan, mohir Ramazon qutlug' bo'lsin, yaxshi kutyapmiz. Lekin 11-avgust deyishyapti, men kecha bitta imom bilan gaplashsam, oyni ko'rib tutinglar degan edi. Ya'ni aniq emas-ku hali.
Bu 11-avgust deb O'zbekistonda chop etilgan o'sha taqvimlarda belgilangan sana, ammo O'zbekistonlik o'sha dindorlar ham, bundan tashqari o'sha musulmonlar idorasi mutasaddilari ham oy ko'rinishiga ko'ra kunning o'zgarishi haqidagi ehtimolni tilga olmoqda va O'zbekistonlik namozxonlarga masjidda, masalan, oxirgi juma namozida e'lon qilinishicha bu haqidagi yangilik agar kun o'zgaradigan bo'lsa, televideniya orqali e'lon qilinishi haqida imomlar aytib o'tishgan. Demak, bu kutilayotgan sana, uning o'zgarish ehtimoli bor. Ayni vaqtda bu haqda bizga ma'lumot bergan O'zbekiston musulmonlar idorasi mutasaddisi Yusuf Abdurazzoq hoji Ozodlik bilan qisqagina muloqotda, demak 11-avgust Ramazon oyining ilk kuni ekan va butun respublika bo'ylab bu oyni munosib o'tkazish uchun barcha tayyorgarliklar ko'rilganini aytib o'tdi, ammo bu idora rasmiylaridan yana boshqa bir qator savollarga javob ola olmadik. Savollar esa bu yilgi Ramazon oyi arafasida respublikaning bir qator viloyatlaridagi suhbatdoshlarimiz bilan muloqotlardan yig'ilgan va aksariyati tinglovchilarga ma'lum bo'lgan holatlardan kelib chiqqan savollardir. Ya'ni respublikaning bir qator viloyatlarda hanuzgacha mahalla va kichik-kichik qishloqlardagi masjidlar yopiqligicha qolmoqda. 18 yoshgacha bo'lgan namozxonlar, mana hozir siz aytib o'tganingizdek, juma namozlariga qo'yilmayapti. Ruxsat berilgan jami masjidlardan boshqa joylarda, masalan, bozorlarda, vokzallarda, avtovokzal, poyezd vokzallarida, shu kabi davlat tashkilotlarida diniy libosda yurish va ibodat qilish taqiqlangan. Bundan tashqari keyingi vaqtlarda Toshkent va Farg'ona vodiysida hijobli ayol-qizlarga nisbatan taqibning kuchaygani kuzatilmoqda. Bu holatlarni bir-bir sanagan suhbatdoshlarimizdan biri toshkentlik Anvarjon bu yil muqaddas Ramazon oyi arafasida ko'zga yaqqol tashlanayotgan yana bir jihatni tilga oldi. Bu diniy adabiyotlar savdosining keskin qisqarganidir. Uning so'zlariga ko'ra, Toshkent va umuman respublikaning turli viloyatlaridan keladigan namozxonlar uchun diniy adabiyotlarning eng katta manbai bo'lgan Hadra maydonidagi savdo rastalaridan diniy adabiyotlar yig'ishtirib olingan.
Shu kimgadir yoqmadi, mana o'sha yerda o'sha rastalar ham yo'q, kitoblar ham yo'q. Ko'rishingiz mumkin, anaqalar maktab bozori, daftar kitob sotilyapti, lekin diniy anaqalar ruxsat yo'q. Bir qatori turibdi, oldin ikki qator bo'lib diniy kitoblar anaqalar sotilardi, shu chiroyligini.
U boshqa joyga ko'chmadimikin u rastalar?
Yo'q, ko'chmadi, faqat shu o'sha oldida bitta xilos nimadir degan shu do'kon bor edi, faqat o'sha qolgan. Diniy kitob faqat shayx hazratlariga tegishli kitoblar hammasi. Boshqa haligi nima aytasiz, hali Hamidov hozir ma'ruzalarni olib tashlashgan, o'tlarni oldin sotilardi. Men ko'rmadim oxirgi paytda o'tladi. Ikkinchi darajali belgilangan, davlat tomonidan u chegaralar belgilab berilgan kitoblar sotilyapti hozir.
Toshkent shahridagi Eski Jo'va dehqon bozorida savdo qiladigan bu suhbatdoshimizning so'zlariga ko'ra, hozirga qadar cheklangan miqdorda saqlanib qolgan diniy adabiyotlar do'konlaridagi ba'zi adabiyotlar mazmuni esa o'zgartirilgani kuzatilmoqda.
Tarix Muhammadiy degan kitoblar o'sha boshida chiqqan, ular ancha o'zgartirib anaqa chiqarildi.
Sog'inning kitobini aytyapsizmi?
Sog'inning, keyin Riyozu Solihin, Solihlar Gulshani degan kitobi ham o'sha ancha boblar qisqartirib chiqqan. Masalan, jihod boblari bor ularda, haligi hijobga tegishli ancha boblar bor. O'sha ancha muncha qisqartirib chiqarilgandek hozir. Ularni topsangiz bo'ladi, qisqartirib tashlagan. Endi bilmaysiz, ularni tepasida kim turibdi, kim maslahat beryapti, kim bilay ko'mak beryapti.
Toshkentlik suhbatdoshimiz Anvarjonning so'zlari edi. Toshkent shahar hokimiyatiga murojaat qilib, diniy adabiyotlar sotuvchi savdo rastalari qisqartirilgani sabablarga oid tafsilotlarni hozircha olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda poytaxtdagi dindorlar keyingi vaqtlarda ko'p kuzatilayotgan yana bir hol, jami masjidlarga kirish yo'llarining qisqarayotgani demoqdalar.
Ikkita darvozali masjidlar bo'lsa, bitta tarafi yopilyapti albatta. Faqat bir tomon darvozadan kirgizilyapti. Namoz tugagandan keyin ikkita taraf ochilib qo'yapti.
Nega?
Bilmadim, endi bu menimcha shu nazorat qilish qiyinlayaptimi yo'q, nima sababli bo'ladi? Barcha shu masjidlarda faqat shu bitta darvoza tomonidan kirilyapti odamlar masjidga.
Toshkentlik dindor Anvarjonning so'zlari edi. Bu bir darvozadan ham faqat keksalar namozga qo'yilmoqda, 18 yoshdan kichiklar esa har doimgidek masjid ostonasidan qaytarilmoqda dedi yana Anvarjon. 18 yoshdan kichiklarni juma namoziga qo'ymaslik so'nggi qariyb 2 yildan buyon respublikaning deyarli barcha viloyatlarida uchramoqda. Ko'pchilik viloyatlarga xos bo'lgan yana bir umumiy jihat esa mahalla va qishloq hududlardagi kichik masjidlarning yopilishidir. Buni tasdiqlagan Qashqadaryolik suhbatdoshimiz Abdurasul aka, mana bir necha yildirki o'zi istiqomat qiladigan qishloq masjidi yopiq ekani, juma namozi uchun namozxonlar 10 kilometr yo'l bosib shaharga tushayotganini aytadi.
Lekin xonlardan rasmiyga vaqt yemish, hatmo qilmaysan mahalla masjidlarida degan gaplar yuribdi. Xonlar chaqirib mahalla masjidlarida xatm Qur'on o'qilmaysan.
Hozircha mahalla masjidlarida xatm qilmasa, demak tarovih o'qilmaydi deganda bu, mahalla masjidlarida.
Katta pisanning masjidlarida o'qiladi.
Farg'onalik suhbatdoshimiz Xayriddin akaning so'zlari edi. U muqaddas Ramazon oyi arafasida Marg'ulon shahrida yurgan mana shu gapni tilga oldi. Demak, uning gaplaridan o'tgan yil ishlab turgan mahalla va qishloq masjidlarida bu yil Qur'on xatmi bo'lmasmikin degan xavotirlar nuqtik. Xayriddin aka ham diniy adabiyotlar savdosi Farg'ona vodiysida ham cheklangani, misol uchun Xayrullo Hamidovning o'tgan yili aynan Ramazon oyida ko'p sotilgan xolislik sari turkum eshitirishlari disklarini bu yil uchratish amri mahol ekanini ilova qilar ekan, bu nom haqida namozxonlar so'rab surishtirishni nari tursin. Gapirgani ham, eshitgani ham qo'rqib qolishdi dedi. Bunday xabarlarni tasdiqlagan yana bir suhbatdoshimiz Farg'onalik inson huquqlari faoli Ahmadjon Madumarov, garchi shunday tilxatlarga qo'l qo'ygan qorilar buning sabablarini so'zlashdan qochayotgan bo'lsa-da, aslida maqsad dindorlar jamoasining yig'inlarini cheklashtir degan fikrda uning o'z xulosalariga misol bo'ladigan va o'zi yaqinda guvoh bo'lgan holatlardan birini tilga oldi.
Choyxonada shu to'planib namoz o'qiyotgan uchun 180 ming jarima to'lab keldi bitta birodar. Chunki endi bu yil o'sha ta'ziq kuchaygan, agar bir xonadonida to'plab 10 odam bilan namoz o'qiyotgan bo'lsa, bu odamga jarima solinishi yoki qamoq jazosi berilishi mumkin.
Ahmadjon Madumarovning so'zlariga ko'ra, mutasaddilar bu ta'qiblarga asos tariqasida 2008-yilda O'zbekiston qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishlarni aytmoqdalar. Avval xabar qilganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 184-moddasiga binoan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining diniy tashkilotlarning xizmatdagilari bundan mustasno jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlari, eng kam ish haqining 5 baravardan 10 baravargacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutkagacha muddat